بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابة أقشتا دوامي تامس اللي جنش حدثي كي عندك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس الحر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا الحديث قصة مشهور قصة ابن عباس رضي الله عنه رواية خلاب تلاب Uyayna ibn Hisn degan kishi radhiyallohu anhu sahobiy oxir iymon kirgan sahobiylardan lekin arabiy badaviyliklari qolgan qo'pol tabiatlari bo'lgan odam Uyayna ibn Hisn payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ham payg'ambarimizga qarshi qattiq qarshiliklar bildirib ko'p voqealar bo'lgan bu odam Uyayna ibn Hisn G'atafon qabilasidan G'azvatul Ahzobda ham qarshi bo'lib qatnashgan bo'lgan. Keyin Hunayn g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni islomga moyil qilish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga moyil bo'lib turgan o'sha payt. O'sha yana ham islomga moyil qilish uchun 100 ta tuyami, 100 ta qo'yni berganlar. Va bu odam tarixi qissasida ko'p rivoyatlar bor. qo'polligi haqida shunday jumladan ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha o'tgan safar ham aytuvdik 10 ta aka-ukani kichkinasi bo'lgan bu dadasi o'zini qabilasining kattasi bo'lgan Hisn degan odam o'lishidan oldin sizlarni ichinglarga bitta rahbar tayyorlab ketman deb rahbar tanlashdi imtihon qilgan bolalarini keyin oxiri shu Uyayna eng kichkina kenja o'g'li Uyaynani rahbar qilib tayinlagan u qissa ham o'zi rosa qiziq ahvoligi
sal esimizda qolibdiyu lekin
haligi dada o'tirsak o'tirib qolaylik hamma aka ukalar 9 ta aka ukasi dadajon unaqa qilmang deb turib o'ldirmayman desa bu kelib turib siz tinchgina o'lib ketishni xohlayapsizmi qiynalmasdan shu tinchgina o'lishingizni xohlayotgan bo'lsangiz o'ldirib qo'ya qolinglar deb turib o'zingizni talabingizga binoan deb o'ldiraman desa to'xta san bo'ldi san rahbarsan bolalarim dedi hech narsadan qaytmaydigan aqli yaxshilamasa ham lekin bir ishga kirishsa orqa qaytmaydigan odam rahbar qilish kerak degan tasavvur bo'lganda unda endi shunday bo'lib rahbar qilib qo'ygan o'zini qarindoshlariga shunaqa badjahl qo'pol odam bo'lgan keyin islom kirgan bu kishi ham keyin yana murtad bo'lib ketib qolgan bu kishi Abu Bakr davrlarida keyin yana qaytadan islom kirgan o'sha murtadlarga qarshi urush bo'lganda shunaqalar ko'p bo'lgan o'shalardan bittasi bu kishi Uyayna murtad bo'lib ketib qolib keyin yana qaytadan islom kirgan bu kishi lekin o'sha tabiat qolgan qo'pollik bu kishini jiyani Hurr ibn Qays degan bu kishi ancha ilmli odam bo'lganlar Hurr ibn Qays ahli ilmlardan bo'lganlar qori ahli ilm bo'lganlar va bu kishini Hurr ibn Qays ya'ni Hurr ibn Qaysni Umar roziyallohu anhu o'zlarini maslahat kengashlariga a'zo qilib qo'yganlar ya'ni ta'bir joiz bo'lsa Umarga yaqin odamlar qatorida bo'lganlar Hurr ibn Qays nimaga chunki ahli ilm hikmatli taqvoli odam bo'lganliklari uchun Umar roziyallohu anhu tanlaganlar o'zlari shunaqalarni tanlardilar menga maslahatchi bo'lib turinglar deb u yoshi katta yoshi kichiniga qaramasdilar ulamolarga qaradilar kim ahli ilm kim taqvoli kim hikmatli o'shalarga qarab turib o'shalarni maslahatchi qilib yuborardilar o'zlariga yudnihim degan nima degani o'ziga yaqin qilib Umar o'zlariga yaqin tutadigan odamlardan edi kim Hurr ibn Qays. Hurr ibn Qays kim? Uyayna ibn Hisnga jiyan bo'ladi. Yoki qarindosh. amakivachcha. Uyaynat ibn Hasan qarindoshining uyiga keldi. O'zi boshqa shaharda yashaydi, lekin Madinaga keldi ziyoratga. Kim uyiga mehmon bo'lib tushadi? O'zini qarindoshi Hurr ibn Qays uyiga mehmon tushdi. Ular Madinada yashaydi Hurr ibn Qays. Kelib shu qarindoshining uyiga mehmon bo'lib tushdi. Va kana al-qurra ashabi majlis Umar, ya'ni Umar radhiyallohu anhu ning majlislarida o'tiradigan ashablari kimlar desiz? Qurrolar. Qurro degani nima degani? Qorini ko'plik qorilar. Qori deb kimga aytiladi? Qur'onni yodlaganga emas. Salaflarni odatlari bo'yicha salaflar qori deysa, bulan qori yoki kana bil qurro qorilardan bo'lgan deysa, ya'ni ulamolardan bo'lgan deb. Ulamolarga bular qorilar, ya'ni haqiqiy qorilarga qori deyshadi. Haqiqiy qori bo'la olmaydi toki Qur'onni yodlash bilan birga uni tafsirini bilib ichidagi ilmlarni o'rganmaguncha. O'shanda ular qori deyishardi. Keyinchalik qori degan gap keyinchalik faqat Qur'on yodlagan odamga aytiladigan qoldi. U ilmsizroq bo'lsa ham, shariat ilmlarini bilmasa ham, Qur'on yodlab qo'ysa ham qori deb qo'yadigan qoldi. Umar roziyallohu anhu ning majlislarida o'tiradiganlar qorilar bo'lardi deganlari Ibn Abbos aytibdilar. Ya'ni ulamolar bo'lardi. Ham qori ham olimlar o'tirishardi. Maslahat berib ularga. Umar ulardan maslahat so'rab turardi. O'zlari eng katta qori, eng katta olim bo'lsalar ham. Kim? Umar, ya'ni o'sha paytda, ya'ni Abu Bakrdan keyin eng katta olim, eng katta qori, eng katta hikmatli odam kim? Umar o'zlari. Lekin o'zim men eng katta olimman, o'zim bilaman deb ketmasdilar-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiyalarini olganlar, Qur'on tarbiyasini olganlar maslahat so'rab turadilar. Maslahat kimdan so'raladi? Hammadan so'ralavermaydi. Ahli ilm, ahli hikmatlardan so'raladi. O'shaning uchun o'zlarining atroflarida katta-katta ulamolar yig'ariladi. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, keyinchalik odamlar jihad haddan oshib dinda fatvo berishdan qo'rqmasdan chalamullar bo'lib tursa ham o'zi katta olimni his qilib o'zini fatvo beradiganlarni tanqid qilib aytishadiki, ahli ilmlar hozir shunday odamlar chiqib qoldiki deyishadi. Shunday masalalarda fatvo beradiki, agar u masalalarni Umarga ro'baro qilinadigan bo'lsa, Umar taqvo qilib u masalada fatvo bermasdan 70 ta ahli Badr olimlarini yig'ib o'shalar maslahatini olib keyin bir fikrga kelib, keyin fatvo berardilar Umar. A bu odamlar chalamullalar, chalamullar ham deyishga arzimaydigan odamlar kelib turdi. Ey, buni hukmi harom. Ey, buni hukmi halol. Ey, buni bunday qilish kerak. Ey, buni bunday qilish kerak deyoryapti. Deb tanqid qilishadi ulamolar. Shoshqaloq fatvo berishga shoshiladigan o'zini olim deb hisoblaydigan odamlarni tanqid qilishadi. Ya'ni haqiqatda Umar roziyallohu anhu juda ham qattiq taqvo qilardi fatvo berishda. Ya'ni nima uchun ulamolarni yig'ib olardi atroflariga? Chunki doim savollar kelib turardi-da. Men fatvo bermayman, ulamolarning fikrini olay deb turib 70 ta ahli Badr qolgan, tirik qolgan ahli Badrlar bo'lardi. Majlislarida ahli Badr, ya'ni Badr jangida qatnashgan eng katta sahobiylar va ham ulamo ham mujohidlar bular, ya'ni eng katta olimlar, sahobiy, eng katta ulug' sahobiylarni darajasi asharay va basharindan keyin kim? 10 ta jannati sahobiylar eng ulug'lari. Ha? Ulardan keyin kim turadi desiz? Ahli Badr turadi. 214 ta sahobiy. 214 ta sahobiydan tirik qolganlari o'sha 70 ta Umar davrlarida. Qolganlar shahid bo'lib ketishgan yoki vafot qilib ketishgan Abu Bakr davrlarida boshqa. Yoki ba'zilari bo'lgan bo'lsa ham, u 70 ta ichida bo'lmagan bo'lishlari mumkin. Yoki ba'zida 70 ta deb aytilishining sababi, ya'ni taxminan aytilgan bo'lishi mumkin. 70 tadan ko'proq bo'lgan bo'lsa ham, kamida 70 ta degan ma'noda aytilgan bo'lishi mumkin. Maqsad Umar roziyallohu anhu fatvo berishdan qattiq taqvo qilardilarda, hamma ulamolarni yig'ib maslahat so'rab turadilar doim. Va mushawaratihi kuhulan kanu aw shubbana. Ashabi majlis Umar va mushawaratihi, ya'ni Umarni majlisda o'tiradigan ashobi, ashoblari va mushavarati, ya'ni Umarni maslahat, mashvara, maslahat qiladiganlari ulamolar bo'lishardi. Ya'ni hammalar majlisda o'tirishavermasdi degani. Nimaga maslahatchilari degani gap alohida ta'kidlayaptilar. Chunki majlisga hamma ham kelishga vaqt topavermaydi-yu. Bitta masala tug'ilib qolsa, kelinglar hammalar o'tiringlar deb hammani jamlab o'tiravermasdi har safar. Fursat bo'lganda to'planib turishardi. Fursat bo'lmasa, o'zlari maslahat so'rab chiqardilar. Hammasini yig'ib bo'lmasa ham imkoniyat topilganlari maslahat so'rab turardilar. O'shalar hammasi ulamolar bo'lardi, ya'ni kuhulan kanu aw shubban. Katta yoshli ulamolarga kuhul, yosh yigit ulamolarga shubban deyaptilar. Yosh yigit bo'lsa ham, ulamo bo'lsa, Umar maslahatidagi odamdan bo'lardi. Kim ularga misol kim? Rivoyatchining o'zlari Ibn Abbos. Ibn Abbos o'zi yosh bo'lganlar. Kichkina bo'lganlar. 30 yoshga borib bormaydigan bo'lganlar o'sha Umar davrlarida. Faqala Uyaynatu libni axi. Endi yana mavzuga qaytyaptilar Ibn Abbos. Uyaynat ibn Hisn Madinaga keldi bu arabiy. Qo'pol odam dedik. Madinaga kelib mehmon bo'lib o'zini jiyani yoki amakisining o'g'li, ukasi jiyani deb o'ylaylik. O'zini jiyanining uyiga mehmon bo'lib tushganda o'zini jiyaniga aytdiki, ya'ni Hurr ibn Qaysga, bu kishi olim dedik-a. Hurr ibn Qays ham olim, ham Umarni maslahatchilardi. Uyaynat ibn Hisn uni uyida mehmon hozir. Yabni axiy dedi, jiyan dedi. Hurr ibn Qaysga aytyapti, jiyan dedi. Laka wajhun inda hadha al-amir. Mana bu amirni oldida sizni obro'yingiz bor, deyapti. Sizni yaxshi hurmat qiladi. Ha, xo'p, nima qilaylik, hurmat qilsa. Fasta adilli alay. Menga siz ruxsat olib bering, men kirib gaplashay bu odam bilan. Umar oldiga qo'rqyapti kirganida, ruxsat olib keyin kirmoqchi edi. Fasta adana. To'g'ri kirib borsa, esa o'zi ruxsat so'ramasdan kelding degan gap bo'lmasin, deyapti. Ruxsat so'rab bergin, men kirmoqchi gapadigan gapim bor. Fasta'dana fa adina lahu Umar. Ya'ni maslahat qilib o'tirilganda hamma ham kirmaydi. O'zi Umarni oldilariga hamma xohlagan odam kelsa kelaveradi xohlagan payt. Aytdi-yu haligi Kisroni elchisi kelganda o'sha Fors imperiyasining katta bir elchisi kelib o'yladiki, o'zini podshosi deydi, o'yladi Umarni ham. U Kisro Fors podshosi nima? Qasr, necha qavat qasr, unga kirib borguncha qancha payondozlardan, qancha askarlarning yonidan o'tish, o'tib borish kerak, borsa unda katta taxtda bunaqa o'tirgan yonida qo'roqchilari shunaqa ko'rib kelgan bu odam. Kim ekan bu? Borib sulh qilmasak bo'lmasa ekan bu odam oldiga. Bordi odam yuborishdi endi yalinib Umar oldiga. U mani podshohim shunchalik katta podshoh, shunchalik qasrlari bu Umar oldida turib berolmadi, shuncha askarlari. Buni qasr qanaqa ekan deb dahshat bo'lsa kerak tasavvur qilib keldi u Forsdan Madinaga. Umar qasrini ko'rsatinglar, qanaqa qasr? Umar qasri yo'q bu yerda. Qayerda yashaydi? O'zini uyida yashaydi. Ha, bo'pti, o'sha uyini ko'rsatinglar menga. Ana u kichkina bir devor qulab ketay deb turgan bir kichkina bir uycha, xonacha, uy ham katta hovli emas, ya'ni kichkina. Uyga borsa yo'q uyda. Uy qani? Umar qani? Desa xalqqa xizmat qilgan chiqib ketuvdi. Borib qarasa charchab bir dahtagida ozgina dam olay deb o'tirgan ekanlar. Xizmat qilib charchab bir soyaga o'tirib uxlab qoptilar. Daraxtdagida soyada ozgina yonboshlab daraxtga uxlayotgan ekanlar. Ney qara ta'sirlanib ketib oxiriga aytdiki u. Nima dedi Umarga? Hakamta fa adalta fa aminta fa nimta. Hakamta fa adalta fa aminta fa nimta. Xolos hech kim yo'q atrofda. Bitta o'zi butun dunyoni titratayotganda o'sha payt endi Umar tahtazzu Kisro shoirlar aytganda ya'ni. Va juyushur rumi taqshahu deydi shoir. Az-zaytu udmun lahu wal kukhu ma'wahu deydi. Kukh ya'ni bitta kichkina bir xonacha ma'wahu uni joyi o'sha. Kichkina xona. Umar haybatidan Kisro titraydi deyapti. Kisro endi hozir Rossiya deysizmi, Xitoy deysizmi? Va juyushur rumi taqshahu deydi. Rum askarlari undan qo'rqib turadi. Amerikasi, Yevropasi. butun dunyo titrab turgan o'sha payt haqiqatda Umar desa titrab turishgan. Lekin qani Umar qaysi qasrda yashayapti desa, qasri yo'q, oddiy bitta uyi, uyida ham o'tirmaydi, xizmat qilib yuradigan odam yo'q. U hali u kampirni holini ko'rgan, o'zi ullarni olib kelib yurib, yordam berib. Ajoyib haqiqatda bo'lgan voqea. Shunga aytdiki, hakamda hukm chiqarib rahbar bo'ldingiz, hukm hokim bo'lib rahbar bo'lding. Fa'adalta adolat qilding. Fa'aminta xotirjam bo'lding. Qo'rqmasdan yuradigan bo'lding. Adolat qilgandan keyin nimadan qo'rqadi? Hech kimdan qo'rqmaydi. Hech kim unga yomon qaramaydi. Hamma xursand adolat. Fa'aminta. Keyin charchagandan keyin uxlab dam olyapsan. Hech kim qo'rqlab o'tirishga hojat yo'q, xotirjam uxlayapsan. Dedi. O'shanga o'xshagan. Hamma kiraveradi. Xohlagan odam kelsa kofir ham, musulmon ham kiraveradi o'zi. Lekin har doim emas, o'zini har bir majlisda o'zini hurmati bor. Lekin bu yerda endi mehmon, mehmon kelib qoldi shu uyayni siz bilan uchrashmoqchi, shu iltimos qilyapti degan ma'noda ruxsat so'raldi. Fasta adana fa'dina lahu Umar. Keyin Umar unga ruxsat berdilar. Falamma dakhala. Kirdida vaqt, fursat yo'q, endi gap qisqa qilish kerak. Vaqt juda qimmatbaho bilan vaqt. Tezroq gapirib olay deb turib, shoshqaloqlik qilib odobsizlikka o'tib ketgandan keyin. Hey, Ibn al-Xattob. Hey. Xattob bolasi. Amir al-Mu'minin deysa ham yo'q, Abu Hafs deysa ham yo'q, hech bo'lsa Umar deysa ham yo'q. Hey, Xattob bolasi. Astag'firulloh. Va vallohi ma tu'tina al-jazl va la tahkum fina bil-adl. Qanaqa odamsan, qasam Allohga bizga ko'pgina bor narsalardan bermaysan. Ma tu'tina shay'in kathir. Ko'pdan ko'p narsalarni bizga bermayapsan. Ya'ni o'zi ko'p narsa bor, lekin man qilyapsan bizni. Bermayapsan, biz xalq ochda o'laydi. Xuddiki gapidan shunaqa kelib chiqyapti. O'zi 100 ta tuyalari bor. Qabilasining sayidi o'zi. Bu shunday bo'lganlarda bu odam uyini shu ma'lum bir vaqtgacha shu odat qolib ketgan shu. Shunga o'rganib qolgan. Lekin Umar adolatli, xo'p, nima senga beraman, bu bunga bermayman. Hammaga bir xil beraman, senga bitta, bunga bitta. Sen o'zingda bo'lsa kerak emas, sen zakotingni berishing kerak. Zakotingni berdi. Adolat bilan hukm chiqarganlar. Bu ularga yoqmagan keyin. Ilgariga hali hurmatlar, ilgariga obro' martabalar ketib qolyapti qarasa. Nohaq obro' martabalar. O'shanga g'azabi kelyapti bu odamning. Keyin tarbiya olganlar endi sekin-sekin tarbiya topishgan endi ular ham. Payg'ambarimiz davrlarida payg'ambarimiz qattiq temaganlar, kofir bo'lib ketib qolmasin deb islom musulmon qilib ketdilar payg'ambarimiz bularni. Keyin Abu Bakr Umarlar davrida keyin ular sekin tarbiyalashdi ular. Va la tahkum fina bil adl. Bizning oramizda sen bizga adolat bilan hukm chiqarmayapsan devordi ya'ni davosi bo'yicha. Ya'ni boy, badavlat odamlar hurmat qilmasa adolat qilmagan bo'lib qolar ekanda ular nazarida. Hurmat qilmasa ham emas, hurmat qilyaptilar. Ularga ya'ni xushomad qilinmasa, ko'proq narsa berilmasa adolat qilmagan bo'lib qolar ekan ular nazarida. Fa ghadiba Umar radhiyallohu anhu hatta hamma an yuqih bi. Umar radhiyallohu anhu g'azablar kelib ketdi. Nohaq, adolatsizlik, tuhmat bo'lgandan keyin g'azablar keldi. O'zi Umar radhiyallohu anhu qanchalik darg'azabli inson bo'lganlar jahiliyatda. Lekin islom tarbiya qilgan. Lekin mana bunday holatlarda nohaq, adolatsizlik bilan gapirilganda yana g'azab insonga keladi-da. G'azablar kelib, o'rinlardan turib shunday bir jazolamoqchi bo'ldi. Yuqi abihi degani ya'ni jazolash. Darralari bor Umar roziyallohu anhu ni. Harom ish qilganlarni, zulm qilganlarni darralar bilan urib qo'yardilar. O'shanday jazolamoqchi bo'ldilar g'azablar kelib. Lekin bu yerdagi g'azablari noo'rinroq sal. O'zi aslida insonning huquqdan kelsangiz to'g'ri. Lekin ulamolar, xalifalar martabasidagi insonlarga loyiq kelmaydi. Chunki ular o'zlarining shaxslariga g'azablar kelmaydi. Kelsa ham o'zlarini bosishadi. Agar hozir Umar roziyallohu anhu shu ishni amalga oshirganlarida, ya'ni bir odam Umar sen unda qasam, unda qasam deb Umarni shaxslarga tekizib gapirganda, uni jazolaganlarida o'zlarini haqqlarini olgan bo'lsalar ham, lekin xalifa olim sifatiga to'g'ri kelmaydi. U odam kechirib yuborish kerak o'z aslida. U odamga bunday jazo o'zini haqqini talab qilib jazolash loyiq emas. O'zini haqqi o'z aslida.
Yarashmaydi
ularga. Shuni bilgan olim majlislarda o'tiribdi-da, ular o'shaning uchun inson baribir har qancha ulug' inson bo'lsa ham payg'ambar bo'lmagandan keyin xatoga yo'li qishi mumkin, xatoga tushishi mumkin. Payg'ambarlar ham xato qilishi mumkin, kichkina xatolar, uni darhol Alloh tuzatib qo'yadi. Lekin bizga o'xshagan oddiy insonlar, ya'ni payg'ambar bo'lmaganlar, nima qilishimiz kerak? O'sha doim o'sha ulamolarga yaqin yurishimiz kerak. Xato qilsa, ulamolar bizni tuzatib turadi. Ya'ni shunday katta, eng katta olim ham o'zidan kichkinaroq bo'lgan olimlarni yig'ib olganlarki, men bilmagan narsa bular bilishi mumkin, meni esimdan chiqib qolsa bular eslatishi mumkin deb. O'shuning uchun Ibn Abbos aytdilarki, ulamolarni yig'ib o'tirardilar doim. Ulamolar maslahatchi bo'lib turishar doim. Shunda Hurr ibn Qays darhol so'zga kirib aytdilarki, maslahat berib Umarga, "Ya Amirul Mu'minin, inna Alloh Ta'ala qala li nabiyhi sallallohu alayhi vasallam, xudil afu va'mur bil urf va'rid anil jahilin." Ey Amirul Mu'minin, Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytib buyurdiki, xudil afu, kechirimlilikni olgin, ya'ni kechirimli bo'lgin. Va'mur bil urf, yaxshilikka buyurgin. Va'rid anil jahilin, johillardan yuz o'girgin. Ular nima desa deyaveradi ular. Qarab o'tirmagin ularga. Ular bilan band bo'lib qolmagin, ularga e'tibor berib o'tirmagin degan ma'nodagi oyat karimani eslatdilar. Bu oyat payg'ambarga xitob bo'lsa ham butun ummatga xitob. Ya'ni payg'ambar deb zotga shunday deb xitob qilinsa, bu holanki payg'ambar hech qachon kechirimsizlik qilib gina saqlaydigan odam emas. Eng uzoq bo'lgan odam bunaqa narsalardan. Va hech qachon yomonlikka buyurmaydigan zot, u johillarga qarab o'tirmaydigan zot. Shunday bo'lsa ham Alloh eslatyapti, ey payg'ambar deb. Payg'ambarga xitob qilyapti. Ya'ni payg'ambar deb zotga shunday deyilsa, bizga nima deyilish kerak? Undan min babi avla deb qo'yishadi ulamolar. Ya'ni biz undan ko'ra avloroqmiz bunda buyruq qayta-qayta ta'kidlanishiga bizga. Shuning uchun shu oyatni eslatdilar. Va keyin qo'shimcha qilib aytdilarki, va inna hada minal jahilin illa. Bu Uyayna sizga shunaqa badjahallik qilib, qo'pollik qilib gapirgan mana Uyayna o'zi bu johillardan-ku. Bilasiz-ku o'zingiz degan ma'noda. Vallohi ma jawazaha Umar hina talaha. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Şu ayeti tilavat kılıp bergenlerde Hur ibn Qays radıyallahu anhu şu ayeti Umar'a isletip tilavat kılgenlerde Umar radıyallahu anhu derhal kalpleri uyganıp uzuşundan uygak yani o gazabelerini kitir organından ki sen hayaller uşak kitip o gendi derhal hayaller özleri kaydı da Vallohi ma jawazaha Umar. Bu oyatdan o'tmadilar yoqqa endi. Ya'ni bu oyatni eshitganlardan keyin bu oyatga amal qilmasdan o'tib ketib qolmadilar degan. Shu oyatga amal qilib to'xtadilar. Va kana waqqofan inda kitobillahi ta'ala. Allohning kitobi Qur'oni Karimni oldida darhol to'xtab qolardilar. Ya'ni Alloh aytdi desa buni sami'na va ata'na, ya'ni amaliy suratda biz tilimiz bilan aytamiz. Sami'na va ata'na eshitdik, itoat qildik, tilimiz bilan aytamiz. Lekin amalda kelganda o'zimizni yo'qotib qo'yamiz.
Yuradi xolodnik, keyin ko'rsatilgan.
Lekin Umar roziyallohu anhu darhol amaliy suratda to'xtadilar-da, kechirib yubordilar, qarab o'tirmadilar, lekin bir johil odam, haqiqatda arabiy odam bo'lgan, Uyayna ibn Hasan. O'rgangan odat o'lganda qolar degandek shunday qilib qo'yganda, masalan, u kishi ham sahobiy Uyayna ham. Radiyallohu anhu aytdik-ku biz payg'ambarimiz davrlarida islom kiradilar. Islom kirganlar bilan tarbiya ololmaydi-da, ya'ni oxirida islom kirganlar keyin payg'ambar vafot qilib ketganlar. Tarbiya ololmasdan qo'polliklarcha qolib ketganlar. Va o'shanda ham o'shanday bo'lsa ham mayli edi. Qabilalar murtadib ketganda bular ham murtadib ketib qolishgan. Uyayna o'zining qabilasidan murtadib ketib qolishgan. Keyin Abu Bakr radiyallohu anhu davrlarida jihodlar bo'lib, qaytadan yana islomga qaytib kirishadi. Islom kirib keyin Umar davrlarida mana bunday voqealarda sekin-sekin tarbiya olganlar. Mana shu voqealar tarbiyalagan ularni ham.